From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Ми ведемо трансляцію 171-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Хламовій площі у Salt Lake City. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кінії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Henry B. Eyring.
Цю сесію вестиме президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви.
Brothers and sisters.
Брати і сестри, ми вітаємо вас цим ранком на четвертій сесії 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Як було зазначено вранці, ми повідомляємо, що у квітні 1936 року президент Гіберт Джі Грант оголосив про заснування керованої з центру програмою благополуччя, названої «Церковний план безпеки». Ця конференція відмічає 75-ту річницю того, що зараз відомо як церковна програма благополуччя, яка благословила життя великої кількості людей протягом цих років. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кінії під керівництвом Мека Уілберга з органом Річард Еліот і Ендрю Унсворт. Хор розпочав цю сесію співом гімну «О скеля нашого спасіння». А тепер прозвучить гімн «Суботній день». Потім вступну молитву почитає старішина Гаррі і Стівенсон, сімдесятник.
Thank you. Our Father in heaven.
Наш Небесний Батько, ми зібралися по всьому світу на цю генеральну конференцію. Ми дякуємо за нашого живого пророка, президента Томаса С. Монсона, перше президентство і кворум 12. Ми шануємо їх і підтримуємо їх. Ми вдячні за відновлення, за ключі священства. І незважаючи на те, що політичні та негаразди та стихійні лиха можуть завдавати нам проблем, зокрема, цунамі у Японії, ми просимо Тебе полегшити тягарі людей. Ми також просимо, Небесний Батько, благослови нас у нашому намаганні дотримуватися заповідей і обіцянь, щоб ми могли скуштувати плодів спокути Твого Сина Ісуса Христа. Ми підносимо цю молитву Тобі у святе ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now sing.
Хор зараз заспіває гімн «Істина в світі знов». Після співу ми почуємо виступ президента Дітера Ульдорфа, другого радника в першому президентстві. За ним виступить старішина Пол В. Джонсон, сімдесятник. Після нього виступить єпископ Х. Девід Бертон, верховний єпископ церкви.
Come, ye patient, see your heavens fall.
What a marvelous choir.
Який чудовий хор. Одна з найдивовижніших подій в історії світу сталася на дорозі до Дамаску. Вам добре знайома історія Савла, молодого чоловіка, який нищив церкву, вдирався в доми, віддаючи святих до в'язниці. Савл був настільки вороже налаштований, що багато членів ранньої церкви втікали з Єрусалима, сподіваючись уникнути його гніву. Савл переслідував їх. Але коли він ішов і наближався до Дамаску, нагло осяяло світло із неба його, а він повалився на землю і голос почув, що йому говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» Цей момент перетворення змінив Савла назавжди. В дійсності, він змінив світ. Ми знаємо, що такі прояви, як цей, трапляються. По суті, ми свідчимо, що схожа подія відбулася в 1820 році з хлопцем на ім'я Джозеф Сміт. З ясністю і певністю ми свідчимо, що небеса знову відкриті, і що Бог говорить до своїх пророків і апостолів. Бог чує і відповідає на молитви своїх дітей. Однак трапляються і такі, хто гадає, що доки з ними не станеться щось подібне до того, що було з Савлом і Джозефом Смітом, вони не зможуть повірити. Вони стоять біля вод хрещення, але не заходять у них. Вони стоять на порозі свідчення, але не можуть підштовхнути себе усвідомити істину. Замість того, щоб прямувати малими кроками віри шляхом учнівства, вони бажають якоїсь яскравої події, яка б змусила їх повірити. Вони марнують свої дні в очікуванні на дорозі до Дамаску. Одна дорога сестра все своє життя була вірним членом церкви. Але вона носила в собі особистий смуток. Багато років тому після раптової хвороби померла її дочка, і рани від цієї трагедії досі непокоять її. Її мучать непрості питання, які супроводжують таку подію, як ця. Вона щиро визнала, що її свідчення вже не було таким, як раніше. Вона відчула, що доки небеса не відкриються особисто для неї, вона ніколи не зможе повірити знову. Тож вона чекала. Є багато інших, які з різних причин опиняються в очікуванні на дорозі до Дамаску. Вони відкладають повну відданість учнівству. Вони сподіваються отримати священство, але вагаються, щоб жити гідно цього привілею. Вони бажають увійти в храм, але зволікають проявити заключний акт віри. Вони залишаються чекати, коли їм доставляють Христа, як видатну картину Карла Блоха, аби раз і назавжди розвіяти їхні сумніви і страхи. Істина в тому, що ті, хто старанно прагне дізнатися про Христа, зрештою пізнають Його. Вони особисто отримають божественний портрет Господаря. Але найчастіше Він приходить у формі пазла, тобто частинка за частинкою. Можливо, нелегко розпізнати кожну окрему частинку саму по собі. Може бути незрозуміло, як вона пов'язана з цілою картиною. Кожна картинка допомагає нам побачити велике полотно трохи чіткіше. Зрештою, коли вже зібрано багато частинок, ми усвідомлюємо надзвичайну красу всієї картини. Тоді, озираючись на пережите, ми бачимо, що насправді Спаситель все ж таки приходив до нас, але не видовищно, а тихо, спокійно, майже непомітно. Ми всі можемо отримати такий досвід, якщо просуваємося вперед з вірою і не чекаємо надто довго на дорозі до Дамаску. Я свідчу вам, що наш Небесний Батько любить своїх дітей. Він любить вас. Якщо необхідно, Господь навіть принесе вам вас через перешкоди, якщо ви прагнете Його спокою зі скрушеним серцем і упокореним духом. Часто Він говорить до нас таким чином, що це можна почути лише серцем, аби краще почути Його голос у нашому житті. Буде мудрим зменшити звук мирського галасу. Якщо ми ігноруємо або блокуємо спонукання Духа, незалежно від причини, вони стають менш помітними, доки ми взагалі не зможемо їх чути. Вчимося ж прислухатися до спонукань Духа, а тоді з готовністю виконувати їх. Наш дорогий пророк Томас С. Монсон є нашим прикладом у цьому. Історії про його уважне ставлення до нашіптувань Духа численні. Старішина Холланд наводить один такий приклад. Одного разу, коли президент Монсон був за дорученням у штаті Луїзіана, президент Коло запитав його, чи буде в нього час провідати 10-річну дівчинку на ім'я Крістал, яка мала останню стадію раку. Сім'я Крістал молилася, аби президент Монсон прийшов, але їхній дім був дуже далеко, а графік президента був такий щільний, що часу не залишалося. Тому замість цього президент Монсон попросив тих, хто буде молитися під час конференції Коли, згадувати Крістал у своїх молитвах. Звичайно ж, Господь і сім'я дівчинки зрозуміють. Під час суботньої сесії конференції, коли президент Монсон піднявся виступати, дух прошепотів: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже». Його думки змішалися. Він намагався продовжити тему зборів згідно з планом, але ім'я і постать маленької дівчинки не виходили в нього з голови. Він прислухався до духа і змінив свій графік. Рано вранці наступного дня президент Монсон залишив 99 і здолав відстань у багато кілометрів, щоб бути у ліжка однієї дитини. Прибувши туди, він подивився на дитину, яка була надто хворою, щоб піднятися, надто слабкою, щоб говорити. Зараз хвороба зробила її незрячою. Глибоко зворушеним побаченим і відчувши дух Господа, брат Монсон узяв кволу руку дитини в свою. «Крістал», – прошепотів він, – «я тут». З надзвичайним зусиллям вона прошепотіла у відповідь: «Брате Монсоне, я знала, що ви прийдете». Мої дорогі брати і сестри, намагаємося бути серед тих, на кого Господь може покластися, що ми почуємо його нашіптування і відреагуємо, як це зробив Савл на його дорозі до Дамаску. Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? Інша причина того, що ми іноді не розпізнаємо голос Господа в нашому житті, в тому, що откровення від Духа можуть прийти до нас не як безпосередня відповідь на наші молитви. Коли ми шукаємо відповіді на запитання і турботи власного життя, наш Небесний Батько очікує, що ми спершу дослідимо певне питання, а тоді будемо молитися про керівництво. У нас є запевнення від нашого Небесного Батька, що Він почує і відповість на наші молитви. Відповідь може прийти зі слів і завдяки мудрості надійних друзів і членів сім'ї, з писань і слів пророків. Завдяки власному досвіду я знаю, що деякі найсильніші спонукання ми отримаємо не лише для власного блага, а й для блага інших. Якщо ми думаємо тільки про себе, ми можемо пропустити деякі найвеличніші в нашому житті духовні переживання й проникливі откровення. Президент Кімбл навчав цього принципу такими словами: «Бог помічає нас, Він пильнує за нами, але зазвичай наші потреби Він задовольняє через інших людей. Тому життєво необхідно, аби ми служили одне одному». Брати і сестри, за завітом ми всі маємо обов'язок бути чутливими до потреб інших і служити, як це робив Спаситель, підтримуючи, благословляючи
і підносячи тих, хто нас оточує. Часто відповіді на наші молитви приходять не тоді, коли ми на колінах, а коли ми на ногах, служачи Господу і оточуючим. Безкорисливі прояви служіння й посвящення облагороджують наш дух, усувають заскалки з наших духовних очей і відкривають небесні отвори. Стаючи відповіді на чиюсь молитву, ми часто знаходимо відповідь на свою власну. Іноді Господь відкриває нам те, що призначено тільки для нас. Однак у дуже багатьох випадках Він віряє свідчення про істину тим, хто буде ділитися ним з іншими. Так було з кожним пророком від днів Адама. Навіть більше Господь очікує від нас, членів Його церкви, що ми будемо відкривати вуста свої в усі часи, проголошуючи Його Євангелію звуками радості. Це не завжди легко. Деякі краще б штовхали ручний візок через прерії, ніж підняли тему віри і релігії з їхніми друзями і співробітниками. Вони переймаються тим, як їх сприймуть, або тим, що це може зашкодити їхнім стосункам. Так не повинно бути, тому що ми ділимося приємними посланням, посланням радості. Багато років тому ми з сім'єю жили і працювали серед людей, які в переважній більшості були не нашої віри. Коли вони запитували, як пройшли наші вихідні, ми обходили звичайні теми, спортивні події, фільми чи погоду, наприклад. І натомість намагалися поділитися духовними подіями нашої сім'ї протягом вихідних, такі як «Що сказав промовець від молоді про норми з брошури заради зміцнення молоді», або «Як ми були зворушені словами юнака, який вирушав на місію», або «Як Євангеліє і церква допомогли нам, як сім'ї, здолати певне випробування». Ми намагалися не надто повчати або навантажувати. У моєї дружини Гарріет завжди найкраще виходило знайти щось надихаюче, втішаюче або смішне, чим можна було поділитися. Це часто приводило до більш глибоких розмов. Цікаво, що коли ми говорили з друзями про подолання життєвих труднощів, то часто чули такий коментар: «Вам добре, у вас є церква». Маючи у нашому розпорядженні так багато соціальних медіаресурсів і безліч більш чи менш потрібних пристроїв, ділитися доброю новиною Євангелії простіше, а результати є більш далекосяжними, ніж будь-коли раніше. До речі, боюся, що дехто з тих, хто слухає мене, вже відправили текстові повідомлення на зразок. Він уже 10 хвилин говорить, а досі жодної аналогії з авіацією. Мої юні друзі, мої дорогі юні друзі, можливо, що заохочення Господа відкрити вуста свої в наші дні може і не означати «працюйте руками, щоб друкувати повідомлення, вести блог і розсилати текстові послання Євангелія». Але, будь ласка, пам'ятайте, що все слід робити у правильному місці і у вірному місці. Але, брати і сестри, завдяки благословенням сучасних технологій, ми можемо висловити вдячність і радість за величний Божий план для Його дітей таким чином, що це буде почуто не лише в межах нашого робочого місця, а у світі. Іноді одна фраза свідчення може привести до подій, які навічно змінять чиєсь життя. Найефективніший спосіб проповідувати Євангелію – це допомогою прикладу. Якщо ми живемо згідно з нашими віруваннями, люди це помічатимуть. Якщо образ Ісуса Христа сяє в нашому житті, якщо ми радісні і спокійно почуваємося у світі, люди захочуть дізнатися, чому. Одна з найвеличніших промов, будь-коли б виголошених щодо місіонерської роботи, полягає в цій простій думці, яку приписують святому Франциску Асизькому. Проповідуйте Євангелію завжди, і якщо необхідно, користуйтеся словами. Можливості для цього навколо нас. Не пропускайте їх, надто довго чекаючи на дорозі до Дамаску. Я свідчу, що в наш час Господь говорить до своїх пророків і апостолів. Він також говорить до всіх, хто приходить до Нього щирим серцем і справжнім наміром. Не сумнівайтеся. Пам'ятайте, блаженні, що не бачили й увірували. Бог любить вас. Він чує ваші молитви. Він промовляє до своїх дітей і пропонує втіху, мир і розуміння тим, хто шукає і шанує Його, йдучи Його шляхом. Я ділюся з вами моїм священним свідченням, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів іде вірним курсом. Її веде Той, чиє ім'я ми носимо, сам Спаситель Ісус Христос. Спаситель Ісус Христос. Брати і сестри, дорогі друзі, не очікуємо надто довго на нашій дорозі до Дамаску. Замість цього, мужньо рушаємо вперед з вірою, надією та милосердям. І ми будемо благословені світлом, якого всі шукаємо на шляху істинного учнівства. Про це я молюся і залишаю вам моє благословення у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Земне життя, окрім іншого, сповнене випробувань, лиха і нещастя. І деякі з випробувань, що постають перед нами в житті, можуть бути нестерпно болісними. Чи то хвороба, чи зрада, спокуси, втрата близької людини, стихійні лиха та інші тяжкі нещастя. Страждання є однією зі складових нашого життя на землі. У багатьох людей виникає запитання, чому ми маємо проходити крізь певні тяжкі випробування. Нам відомо, що одна з причин – це випробувати нашу віру, щоб подивитися, чи будемо ми робити все, що заповідав Господь. На щастя, у цьому земному житті є досконалі умови для того, щоб зазнати цих випробувань і пройти їх. Але ці випробування існують не лише для того, щоб перевірити нас. Вони надзвичайно важливі для набуття рис божественності. Якщо ми належним чином переносимо ці страждання, вони будуть освячені нам на користь. Старішина Орсон Ф. Уітні сказав, «Жоден біль, від якого ми страждаємо, жодне з випробувань, яких ми зазнаємо, не є марними. Усе, від чого ми страждаємо, і все, що ми зносимо, особливо, коли ми зносимо це з терпінням, зміцнює наш характер, очищує наше серце, розширює нашу душу і робить нас більш люблячими і милосердними. І саме через горе і страждання, важку працю і нещастя, ми набуваємо тієї освіти, заради якої прийшли сюди. Нещодавно одному 9-річному хлопчику був ставлений діагноз – рідкісна форма раку кісток. Лікар пояснив, яким є діагноз, яким буде лікування. Зокрема, хіміотерапія протягом багатьох місяців і складна операція. Він сказав, що це буде дуже важкий час для хлопчика і його сім'ї, а потім додав, «Люди запитують мені, чи буду я по завершенню лікування таким, як був? Я відповідаю їм, ні, ви не будете такими ж. Ви будете набагато сильнішими, ви будете справжніми героями». Іноді може здаватися, що наше випробування зосереджене на тих сферах нашого життя і тих частинах нашої душі, з якими, схоже, ми менш за все спроможні впоратися. Оскільки призначеною метою цих випробувань є зміцнення характеру, не дивно, що вони можуть бути дуже особистими, майже снайперські, націлені на наші конкретні потреби чи слабкості. Нікому їх не уникнути, особливо святим, які прагнуть робити те, що правильно. Дехто зі слухняних святих може запитати, чому саме я? Я ж намагаюсь робити все як слід. Чому Господь дозволяє, щоб це сталося? Горно страждань допомагає чистити навіть найкращих зі святих, спалюючи жужелицю у їхньому житті та залишаючи чисте золото. Навіть дуже багато руду слід очищувати, щоб позбутися домішок. Бути добрим – гарно, але недостатньо. Ми прагнемо стати подібними до Спасителя, який навчався, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду. Стежка Кримсона у Лонгонському каньйоні є одним з моїх улюблених місць для піших прогулянок. Основна частина стежки проходить вздовж вершин високих вапнявих скель, звідки викриваються прекрасні види на каньйон та розташовану внизу долину. Однак підніматися на вершини скель нелегко. Людині доводиться постійно йти вгору, а перед самою вершиною долати дуже крутий підйом, коли види каньйону сховані за самими скелями. Останній ривок абсолютно вартий зусиль, оскільки види з вершини захоплюють дух. Єдиний спосіб побачити їх – це здійснити підйом. Приклади з писань та життя навчають, що доволі часто найстрашніші, найнебезпечніші випробування безпосередньо передують дивовижним подіям і надзвичайному зростанню. За великою знегодою приходять благословення. Діти Ізраїля опинилися у пастці біля Червоного моря, перш ніж його води розступилися. Нефі зазнав небезпеки, гніву братів та численних невдач, перш ніж зміг здобути пластини з латуні. Джозеф Сміт був подоланий злою силою, яка була настільки могутньою, що йому здалося, що він був приречений на раптове знищення. Коли він був майже ладен впасти у вічі, то спромігся заволати до Бога, і в той самий момент йому явилися батька і син. Часто зацікавлені Євангелією незадовго до хрещення зазнають протистояння і випробування. Матері знають, що біль пологів передує диву народження. Раз за разом ми бачимо чудові благословення на піках великих випробувань. Коли моїй бабусі було 19 років, вона захворіла, і стан її здоров'я дуже погіршився. Пізніше вона сказала: «Я не могла ходити. Моя ліва стопа втратила свою форму після того, як проповіла у ліжку кілька місяців. Кістки були м'якими, як губка, і коли я торкнулася стопою підлоги, мене наче вразило електричним струмом». Прикута до ліжка, у найважчі хвилини свого страждання, вона отримала брошури Церкви Ісуса Христа «Святих останніх днів» і вивчала їх. Вона навернулася і згодом хрестилася. Часто особливе випробування допомагає нам підготуватися до чогось надзвичайно важливого. У вирі проблем майже неможливо побачити, що майбутні благословення є набагато величнішими, ніж біль, приниження чи лиха, яких ми можемо зазнати в той час. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених неї приносить мирний плід праведності. Апостол Павло навчав: «Бо теперішнє легке наше горе достачає нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги». Цікаво, що Павло використав слово «легке горе». І це казала людина, яка перенесла биття, каменування, корабельну аварію, ув'язнення та зазнала багато інших випробувань. Я сумніваюся в тому, що багато хто з нас назвуть наші страждання легкими. І все ж у порівнянні з отримуваним нами з рештою благословеннями і зростанням, як у цьому житті та у вічності, наші страждання дійсно є легкими. Ми не шукаємо для себе випробувань, лиха і нещасть. Під час нашої особистої подорожі життям ми отримаємо їх рівно стільки, скільки буде достатньо для наших потреб. Багато випробувань є лише звичайними складовими нашого життя на землі, але вони відіграють дуже важливу роль у нашому розвитку. Коли земне служіння Спасителя наближалося до кінця, він зазнав найскладнішого з випробувань усіх часів – неймовірного страждання у Гефсимані та на Голгофі. Воно передувало славетному воскресінню і обіцянню, що всі наші страждання одного дня скінчаться. Його страждання були необхідною передумовою до порожнього гробу, того великоднього ранку і наших майбутніх безсмертя та вічного життя. Іноді ми прагнемо зростання без випробувань і бажаємо розвинути міць без будь-якої боротьби. Але зростання не досягнути, якщо йти легким шляхом. Ми чітко усвідомлюємо, що спортсмен, який уникає суворих тренувань, ніколи не стане спортсменом світового рівня. Ми повинні бути обережними, щоб не ображатися на ті обставини, які допомагають нам набути риси божественності. Жодне з випробувань нещастя, які випадають на нашу долю, не є непідсильним для нас. А скільки ми маємо доступ до допомоги від Господа? Ми вже можемо у Христі, який підкріплює нас. Одужавши після тяжкої хвороби, старійшина Роберт ДХС на генеральній конференції сказав наступне. Кілька разів я говорив Господу, що справді навчився таким урокам, і що мені вже немає необхідності терпіти ще більше страждання. Такі благання здавалися марними, оскільки мені було дано чітко зрозуміти, що цей процес очищення і випробування мав продовжуватися до визначеного Господом часу та в його власний спосіб. Я навчився тому, що не буду залишений наодинці, щоб зустріти дані випробування і скарботи, а мене будуть відвідувати ангели-хранителі. Вони приходили, і деякі з них були майже ангели, лікарі, нянечки і, більш за все, моя ніжна супутниця Мері. Час від часу, коли того бажав Господь, мене було втішено відвідуванням небесних духів, які приносили втіху і вічну впевненість в час моєї потреби. Наш Небесний Батько любить нас, і ми знаємо, що ті, які покладають надію свою на Бога, будуть підтримані в їхніх випробуваннях, і в їхніх бідах, і їхніх скорботах, і будуть піднесені в останній день. Одного дня, коли ми потрапимо по той бік завіси, ми будемо бажати більшого, ніж слів, які хтось скаже нам. Добре, ти впорався. Натомість ми прагнемо, щоб Господь сказав: «Гаразд, слуга добрий і вірний». Мені подобаються слова Павла. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагода, чи небезпека, чи меч? Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Я знаю, що Бог живий і що Його Син Ісус Христос живий. Я також знаю, що з їхньою допомогою ми можемо вийти переможцями з випробувань, які постають перед нами у цьому житті. Ми можемо стати подібними до них. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Good morning, brothers and sisters.
Доброго ранку, брати і сестри. У 1897 році молодий Девід О'Маккей стояв перед дверима з брошурою в руках. Як місіонер у Стерлінгу, Шотландія, він робив це багато разів до цього. Але того дня двері відкрила і стала перед ним виснажена жінка. Вона була бідно вдягнена, її щоки запали, волосся було скуйовдженим. Вона взяла брошуру, яку їй запропонував старійшина Маккей, і сказала шість слів, яких він ніколи не забув. «А я куплю за неї хліба». Та зустріч справила на молодого місіонера незабутнє враження. Пізніше він написав: «З того моменту я глибше зрозумів, що Церква Христа повинна бути і є зацікавленою в матеріальному спасінні людини. Я пішов від тих дверей, відчуваючи, що ця жінка, маючи гіркоту в серці, у сприйманні людини і Бога, не була в тому стані, щоб прийняти послання Євангелії. Їй потрібна була матеріальна допомога. І не було, наскільки я міг дізнатися, у Стерлінгу організації, яка могла б цю допомогу їй надати. Через кілька десятків літ світ застагнав під тягарем Великої депресії. Саме в той час, 6 квітня 1936 року, президент Геберт Джей Грант і його радники Джей Рубен Кларк і Девідо Маккей оголосили про програму, яка пізніше стала відома як програма благополуччя церкви. Цікаво, що через 2 тижні по тому старішну Мелвіна Джей Балларда призначили головувати над нею, а Гарольда Білі бути її першим директором-розпорядником. Ця справа вимагала неабияких зусиль. І хоча Господь поставив дивовижні душі, щоб керувати нею, усе ж президент Джей Рубен Кларк чітко сказав, що запровадження цієї програми благополуччя відбулося завдяки откровенню від Святого Духа, даного президенту Гранту, і що відтоді вона здійснюється відповідно до откровень, які прийшли братам, що відповідають за неї. Зобов'язання провідників церкви полегшити людські страждання було визначеним і незмінним. Президент Грант хотів мати таку систему, через яку можна було б допомагати людям і турбуватися про них, чого б це не коштувало. Він сказав, що ладен навіть вдатися до того, щоб закрити семінарії, згорнути на певний час місіонерську роботу і навіть зачинити храми, аби тільки не дати людям ходити голодними. Я був поруч з президентом Гордоном Бі Хінклі в Манагуа, Нікарагуа, коли він говорив до 13 тисяч членів церкви. До 1300 членів церкви, які вижили після нищівного урагану, що забрав життя понад 19 тисяч людей. Він сказав: «Доти, поки церква має ресурси, ми не залишимо вас ходити голодними чи роздягненими, чи бути без даху над головою. Ми будемо робити все, що в наших силах, аби допомагати так, як це визначив Господь». Однією з відмінних характеристик цієї натхненної, зосередженої на Євангелії справи є те, що наголос в ній робиться на особистій відповідальності та самозабезпеченні. Президент Меріон Джей Ромні пояснив: «Багато програм було запроваджено людьми, щоб мати добрі наміри або допомагати тим, хто в нужді. Проте багато з цих програм були короткоцільовими і призначалися для допомоги людям, замість того, щоб допомогти людям допомогти самим собі». Самозабезпечення – це результат ощадливого життя і дотримання економічної самодисципліни. Від самого початку церква навчала, що сім'ям, наскільки це можливо для них, потрібно самим відповідати за своє матеріальне благополуччя. Від кожного покоління вимагається, щоб вони засвоїли основоположні принципи самозабезпечення, уникати боргів, жити за принципами ощадливості, підготуватися до тяжких часів, прислухатися до слів живих пророків та дотримуватися їх, навчитися чітко відрізняти потреби від бажань і жити за цими принципами. Мета, обіцяння і принципи, які посилюють нашу роботу, спрямовану на турботу про бідних і нужденних, сягають за межі смертного життя. Ця священна робота призначена не лише приносити користь і благословляти тих, хто страждає чи перебуває в нужді. Як сини і дочки Бога, ми не можемо отримати вічне життя повною мірою, якщо не будемо повною мірою турбуватися одне про одного, поки ми тут на землі. У цьому милосердному вияві жертвування і віддавання себе іншим ми вчимося целестіальним принципам жертвування і посвячення. Великий цар Веніамін навчав: одна з підстав, чому ми вділяємо від своїх статків бідним і допомагаємо полегшити їхні страждання, щоб ми день у день могли зберігати прощення наших гріхів і ходити безвинними перед Богом. Від заснування цього світу вбрання доброчесних суспільств ткалося із золотих волокон милосердя. Ми прагнемо жити у мирному світі і процвітаючих громадах. Ми молимося про добрі і справедливі суспільства, в яких би уникали злочестивості, в яких би переважали доброта та праведність. Немає значення, скільки ми будуємо храмів. Немає значення, наскільки зростає кількість членів церкви. Немає значення, наскільки позитивно ми виглядаємо в очах світу. Бо якщо ми не виконуємо цю основну заповідь, допомагай слабким, піднімай руки, що опустилися, і зміцнюй ослаблі коліна, або відвертаємося серцем від тих, хто страждає і горює, ми будемо під засудженням і не зможемо догодити Господу. І радісна надія нашого серця навік від нас віддалиться. По всьому світі 27 тисяч єпіскопів шукають бідних, щоб допомогти задовольнити їхні потреби. Кожному єпископу допомагає Рада Приходу, що складається з провідників священства та допоміжних організацій, у тому числі відданого президента Товариства Допомоги. Вони можуть летіти на допомогу незнайомцю, щоб змастити оливою та вином зранене серце страждальця, і щоб витерти сльози сироті та принести радість у вдовине серце. На серця членів і провідників церкви по всьому світу позитивно впливають доктрини і божественний дух любові і турботи до своїх ближніх. Вони їх і направляють. Один провідник священства у Південній Америці був обтяжений тим, що члени його невеликого колу потерпали від голоду і нужди. Не бажаючи, щоб діти страждали від голоду, він знайшов пусту ділянку землі і організував священство, щоб зорати поле, та засадити його. Вони знайшли старого коня, впрягли його у плуг і взялися орати землю. Та не встигли вони закінчити, як сталася трагедія. Помер цей кінь. Ці брати у священстві не могли дозволити, щоб їхні брати і сестри страждали від голоду. Тому вони самі впряглися і потягли на собі плуги, щоб зарати суху землю. Вони у буквальному розумінні взяли на себе ярмо страждань і тягарі своїх братів і сестер. Випадок з історії моєї сім'ї є прикладом турботи про нужденних. Багато хто чув про загони з ручними візками під керівництвом Уіллі і Мартіна і про те, як ці вірні піонери страждали і помирали від зимових холодів та виснажливих умов їхньої подорожі на Захід. Роберт Тейлор Бертон, один з моїх прапрадідів, був серед тих, кого Бригам Янг попросив поїхати і врятувати тих дорогих, доведених до віччаю святих. Про той час мій предок написав у своєму щоденнику: «Багато снігу і дуже холодно. Холодно настільки, що ми не можемо рухатися. На термометрі -24 за Цельсієм. Холодно настільки, що люди не могли їхати далі. Усе необхідне для життя для порятунку була надана нещасним святим, але попри все те, що вони змогли зробити, багато з них так і залишилися лежати на узбіччі. Коли врятовані святі проходили через Еко Кеньйон, кілька фургонів стягли і поставили разом, аби допомогти при народженні дівчинки. Роберт помітив, що у молодої матері не було достатньо одягу, щоб загорнути і зігріти своє новонароджене немовля. Незважаючи на морозну погоду, він зняв свою домоткану сорочку і віддав її цій матері, щоб загорнути немовля. Дівчинці дали ім'я за назвою каньйону – Еко. Еко Сквайрс. Щоб воно нагадувало про місце і обставини її народження. Пройшли роки, і Роберта покликали служити верховним єпископом церкви. І він служив ним більше трьох десятків років. Коли йому було 86 років, Роберт Тейлор Бертон захворів. Він скликав свою сім'ю, щоб вони зібралися біля його ліжка, і дав їм своє останнє благословення. Серед його останніх слів була ця проста, але дуже глибокого змісту порада. Будьте добрими до бідних. Брати і сестри, ми вшановуємо тих гігантів-новаторів, яких Господь поставив організовувати і керувати цією встановленою програмою, щоб допомагати нужденним членам Його церкви. Ми вшановуємо тих, хто у наші дні допомагає безліччю способів, які часто є непомітними, бути добрими до бідних, годуючи голодних, одягаючи нагих, благословляючи хворих і відвідуючи ув'язнених. Цієї священної роботи Спаситель і очікує від своїх учнів. Це та робота, яку він любив, коли ходив на землі. Це та робота, яку, як я знаю, він би робив, перебуваючи серед нас сьогодні. 75 років тому із скромних початків постала система, присвячена духовному і матеріальному спасінню людства. З того часу через неї було облагороджено і благословлено життя десятків мільйонів людей по всьому світу. Пророчий план благополуччя – це не просто якась цікава примітка в історії церкви. Принцип, на якому він основується, визначає, що ми за народ. Він є суттю того, ким ми є, як окремі учні нашого Спасителя і взірця Ісуса Христа. Ця робота, піклування одне про одного і доброти до бідних – це робота освячення, яку нам наказано виконувати батьком. Вона божественно призначена благословляти, очищати і підносити його дітей. Давайте ж дослухатися до поради Спасителя, одному законнику, даній в притчі про доброго самарянина. «Іди і роби так і ти». Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation.
Хори зібрання зараз співають гімн. Треба труд вершити. Після співу ми почуємо виступ сестри Сільвії Олред, першого радника в Генеральному президентстві Товариства допомоги. Після виступу сестри Олред ми почуємо виступ старішини Девіда Абеднера з кворуму 12 апостолів. Потім хори зібрання заспіває гімн «Чи зробив я сьогодні добро?» Ми ведемо трансляцію 181-ї щорічної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Від початку часів Господь навчав, що для того, щоб стати Його народом, нам слід бути одного серця і одного розуму. Спаситель також пояснив, що двома великими заповідями у законі є: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всією своєю думкою, та люби свого ближнього, як самого себе». Згодом, невдовзі після того, як церкву було організовано, Господь повелів святим відвідувати бідних і нужденних та надавати їм допомогу. Що є спільним між усіма цими заповідями? Те, що ми маємо любити одне одного і служити одне одному. В цьому фактично полягає суть учнівства в істинній церкві Ісуса Христа. Відзначаючи 75-річчя церковної програми благополуччя, ми згадуємо цілі цієї програми, які полягають в тому, щоб допомогти членам церкви самостійно досягти самозабезпечення, піклуватися про бідних і нужденних та здійснювати служіння. Церква організувала свої ресурси так, щоб допомогти членам церкви забезпечити фізичне, духовне, соціальне та психологічне благополуччя для себе самих, своїх сімей та інших людей. Єпископ – це чин священства, який має особливе повноваження піклуватися про бідних і нужденних та розпоряджатися такими ресурсами, щоб допомагати членам церкви у своєму приході. Кворум священства, товариство допомоги і, зокрема, домашні та візитні вчителі допомагають йому виконувати цей обов'язок. Забезпечення благополуччя завжди було одним з головних завдань товариства допомоги. Коли пророк Джозеф Сміт організовував товариство допомоги у 1842 році, він сказав жінкам: «Це початок кращих днів для бідних і нужденних». Він сказав сестрам, що мета цього товариства полягає в тому, щоб допомагати бідним, нужденним, вдовій, сироті та для досягнення всіх милосердних цілей. Вони виливатимуть оливу та вино на поранене серце тих, кого спіткало лихо. Вони зітруть сльози з очей сироти і сповнять радістю серце вдови. Він також зазначив, що товариство може надихнути братів чинити добрі справи, піклуючись про потреби бідних, шукати тих, хто потребує милосердя, і задовольняти їхні потреби. Допомагати, змінюючи на краще моральний стан громади і підсилюючи роль чесноту в суспільстві. Члени церкви, чоловіки і жінки, сьогодні беруть спільну участь у наданні допомоги нужденним. Носії священства підтримують найнеобхіднішим тих, хто потребує духовного проводу і допомоги. Натхненні домашні вчителі благословляють життя і несуть благословення Євангелії у кожну сім'ю. Крім того, вони надають фізичну підтримку і діляться талантами в інші способи. Наприклад, допомагають нужденній сім'ї зробити вдома ремонт, допомагають сім'ї переїхати на інше місце проживання чи допомагають брату знайти потрібну роботу. Президент товариства допомоги відвідує церкву сестер вдома, щоб за дорученням єпископа виявити їхні потреби. Натхнені візитні вчителі наглядають за сестрами і піклуються про них та їхні сім'ї. Часто вони першими відгукуються у часи, коли виникає негайна потреба. Сестри з товариства допомоги готують їжу, здійснюють милосердне служіння і надають постійну підтримку в часи випробувань. Члени церкви по всьому світу раділи в минулому і мають радіти зараз наявним нагодам служити іншим. Своїми об'єднаними зусиллями ми допомагаємо бідним, голодним, тим, хто страждає чи зазнав лиха, і в такий спосіб рятуємо душі. Кожен єпископ має Господню комору, яка наповнюється, коли віддані члени церкви надають єпископу можливість використовувати їхній час, таланти, навички, співчуття, матеріали та кошти для піклування про бідних і розбудови Царства Бога на землі. Усі ми можемо зробити свій внесок до Господньої комори, сплачуючи пожертвування від посту і надаючи можливість єпископу скористатися всіма нашими ресурсами для допомоги нужденним. Хоча світ змінюється дуже швидко, принципи благополуччя не змінилися з часом, оскільки вони є натхненною Богом і явленою через откровення істиною. Коли члени церкви і їхні сім'ї роблять усе можливе, щоб забезпечувати самих себе і все ж не можуть задовольнити своїх основних потреб, церква готова прийти на допомогу. Одразу ж задовольняються нагальні потреби і розробляється план, щоб допомогти одержувачу стати самозабезпеченим. Самозабезпеченість – це спроможність забезпечувати себе та свою сім'ю духовно, необхідною підтримкою і матеріально, речами, першої допомоги. Збільшуючи рівень власної самозабезпеченості, ми стаємо більш спроможними допомагати і служити іншим так, як це робив Спаситель. Ми наслідуємо приклад Спасителя, коли служимо нужденним, хворим і тих, хто страждає. Коли, здійснюючи піклування про інших, ми керуємо принципом любові, наше служіння їм перетворюється на Євангелію в дії. Це Євангелія в її найпрекраснішому виді. Це чиста релігія. Виконуючи різні церковні доручення, я відвідувала смирення від того, з якою любов'ю і турботою єпископи та провідники товариства допомоги ставляться до своїх отар. Коли на початку 1980-х років я служила президентом товариства допомоги в Чилі, ця країна перебувала в стані значного економічного спаду, і рівень безробіття сягав 30%. Я була свідком того, як героїчні президенти товариства допомоги та віддані візитні вчителі за таких невблаганних обставин йшли доброчинячи. Вони були живим прикладом слів з приповістей 31:20. «Долоню свою відкриваю для вбогого, а руки свої прислягаю для бідного». Сестри, чиї сім'ї самі мали дуже незначний достаток, постійно допомагали тим, хто, на їхню думку, був у ще більшій нужді. Тоді я глибше зрозуміла, що бачив Спаситель, коли він проголосив у Євангелії від Луки 21:34. «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більш за всіх, бо всі клали відлишко свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала». Кількома роками пізніше, як президент товариства допомоги «Коло» в Аргентині, я спостерігала те саме, коли гіперінфляція і внаслідок неї колапс економіки захлеснули країну та вразили багатьох наших відданих членів церкви. І знову я бачила це під час нещодавніх відвідин Кіншаса у Демократичній Республіці Конго, Антананариву на Мадагаскарі і Булавая в Зімбабве. Повсюди члени церкви з приходів, і, зокрема, сестри з товариства допомоги, продовжували зміцнювати віру, підтримувати людей і сім'ї та допомагати нужденним. Як чудово думати про те, що смиренна сестра чи брат, які мають церковне покликання, можуть піти в дім, де є бідність, горе, хвороба чи страждання, і принести спокій, полегшення і радість. Де б не знаходився приход або філія, чи якою б великою або малою не була група, кожний член церкви по всьому світу має таку нагоду. Це відбувається кожного дня, і це відбувається десь саме в цю мить. Карла – молода мати, у неї двоє дітей. У її чоловіка Брента довгий робочий день. Крім того, він витрачає одну годину, щоб дістатися до роботи і стільки, щоб повернутися додому. Невдовзі після народження другої їхньої дівчинки вона розповіла про випадок, що стався з нею. Наступного дня, після того, як я отримала покликання служити радником у товаристві допомоги нашого приходу, я почала відчувати збентеження. Як же я зможу взяти на себе обов'язок допомагати піклуватися про жінок у нашому приході, коли приділяю весь свій час лише тому, щоб бути дружиною і матір'ю дуже непосидючої дворічної дитини і немовляти? Коли я розмірковувала над цими почуттями, дворічна дитина захворіла. Я точно не знала, як їй допомогти, одночасно піклуючись про немовля. Саме тоді сестра Вазден, одна з моїх візитних вчителів, несподівано завітала до нас. Вона, як мати дітей, що вже підросли, достеменно знала, чим допомогти. Вона сказала мені, що я маю робити, а сама пішла до аптеки, щоб придбати все необхідне. Пізніше вона домовилася, щоб мого чоловіка зустріли на залізничній станції і підвезли, аби він міг швидше дістатися додому і допомогти мені. Я вірю, що вона прийшла, бо відчула спонукання Святого Духа, і це, разом з її прагненням служити мені, було саме тим запевненням, якого мені так не вистачало від Господа, що Він допоможе мені служити у моєму новому покликанні. Небесний Батько любить нас і знає наші унікальні обставини та здібності. І хоча ми щодня в молитві звертаємося по допомогу до Нього, Він, як правило, задовольняє наші потреби через інших людей. Господь сказав: «По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Чиста любов Христа виявляється, коли ми здійснюємо самовіддане служіння. Коли люди допомагають одне одному, це освячує їх, підносить того, хто отримує, і упокорює того, хто дає. Це допомагає нам стати справжніми учнями Христа. План програми «Благополуччя» завжди полягав у тому, щоб застосовувати вічні принципи Євангелії. Це дійсно забезпечення у Господній спосіб. Я закликаю кожну з нас ще раз підтвердити наше прагнення служити для Господньої комори, щоб благословляти інших. Я молюся, щоб Господь благословив кожну з нас глибшим почуттям милості, милосердя і співчуття. Я благаю про збільшення нашого прагнення і спроможності знаходити тих, кому менш поталанило, хто потрапив у біду або страждає, і допомогти їм, щоб їхні потреби могли бути задоволені, щоб їхня віра зміцнилася, а їхнє серце могло сповнитися вдячністю і любов'ю. Хай Господь благословить кожну з нас, коли ми ходимо в слухняності Його заповідям, Його Євангелії і Його світлу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks.
Я вдячний за ті слова, які ми почули сьогодні. Брати і сестри, я запрошую вас пригадати два явища, які стосуються світла, які відомі більшості з нас. Перше явище відбулося, коли ми входили до темної кімнати і вмикали світло. Пам'ятаєте, як в одну мить яскраве світло заповнювало всю кімнату, і темрява зникала. Те, що раніше неможливо було побачити і осягнути, стало чітким і зрозумілим. Це явище характеризується миттєвим і сильним сприйняттям світла. Друге явище відбувалося тоді, коли ми спостерігали, як закінчується ніч і починається ранок. Чи пригадуєте ви, як повільно і майже непомітно з'явилося світло на горизонті? На відміну від вімкнення світла у темній кімнаті, світло на світанку не спалахувало миттєво. Натомість, поступово і рівномірно яскравість світла збільшувалася, і на зміну темряві ночі приходило сяєння ранку. Згодом над обрієм з'явилося сонце. Але візуальні ознаки того, що сонце невдовзі з'явиться, можна було побачити ще за години до того, як воно дійсно піднімалося над горизонтом. Це явище характеризується ледь відчутним і поступовим сприйняттям світла. На прикладі цих двох звичайних явищ, пов'язаних зі світлом, ми можемо багато чого навчитися про дух откровення. Я молюся, щоб Святий Дух надихав і навчав нас, коли ми зараз зосередимо увагу на дусі откровення і основних способах отримання откровень. Откровення – це спосіб спілкування Бога зі своїми дітьми на землі. Воно є одним з найвеличніших благословень, пов'язаних з даром і постійним супроводом Святого Духа. Пророк Джозеф Сміт навчав, Святий Дух є Откровителем, та ніхто не може отримати Святого Духа і не отримувати откровення. Дух откровення доступний кожній людині, яка отримує виконані належною владою священства спасительні обряди хрещення, зануренням для відпущення гріхів та рукопокладання для надання дару Святого Духа. І яка діє з вірою, щоб виконати наказ священства «Прийми Святого Духа». Це благословення призначене не лише для головуючих авторитетів церкви. Скоріше, воно має і повинно діяти у житті кожного чоловіка, жінки і дитини, яка сягає віку підзвітності та укладає священні завіти. Щире прагнення і гідність запрошують Дух Откровення прийти у наше життя. Джозеф Сміт і Ольвер Каудері набули цінного досвіду сприйняття Духа Откровення, коли перекладали книгу Мормона. Ці брати пізнали, що можуть отримати будь-яке знання необхідне для виконання їхньої роботи, якщо вони просили з вірою, зі щирим серцем, вірячи, що отримають відповідь. З часом вони глибше зрозуміли, що Дух Откровення звичайно проявляє себе через думки і почуття, які приходять у наш розум і серце з силою Святого Духа. Як Господь навчав їх, тепер ось, це є Дух Откровення. Ось, це є Дух, який Мойсей привів дітей Ізраїля, яким Мойсей привів дітей Ізраїля через Червоне море посуху. Отже, це є твій дар, покладайся на нього. Я наголошую на словах «покладайся на Нього», що стосується Духу Откровення. У Писаннях вплив Святого Духа часто описують словами «тихий, лагідний голос» та «голос цілковитої лагідності». Оскільки Дух шепоче нам ніжно і лагідно, легко зрозуміти, чому нам слід уникати негідних ЗМІ, порнографії та шкідливих речовин і згубних форм поведінки, що викликають залежність. Ці знаряддя супротивника можуть послабити і згодом знищити нашу спроможність усвідомлювати ледь відчутні послання від Бога, що надходять силою Його Духа, і реагувати на них. Кожному з нас слід серйозно замислитися і з молитвою обміркувати, як ми можемо відкидати принади диявола і в праведності покладатися на нього, а саме на Дух Откровення у нашому житті та в наших сім'ях. Откровення надходять різними шляхами, зокрема, наприклад, через сни, видіння, спілкування з небесними посланцями та натхнення. Деякі откровення отримуються миттєво і сильно, деякі отримуються поступово і ледь відчутно. Два описані мною явища, пов'язані зі світлом, допоможуть нам краще зрозуміти ці два основні способи отримання откровень. Світло, вімкнене у темній кімнаті, подібне до отримання послання від Бога швидко, повністю і одночасно. Багатьом з нас доводилося отримувати откровення у такий спосіб, коли нам надавалися відповіді на щирі молитви або необхідне скерування чи захист відповідно до волі Бога і у призначений ним час. Описання того, як откровення приходили у такий миттєвий і сильний спосіб, містяться у писаннях і в історії церкви. Таке трапляється і в нашому житті. Ці могутні чудеса справді відбуваються, однак отримання откровень у такий спосіб є скоріш рідкісним, ніж повсякденним явищем. Поступове зростання яскравості світла, випромінюваного сонцем на світанку, подібне до отримання послання від Бога рядок за рядком, приписання за приписанням. Найчастіше откровення приходить поступово, з часом, і дається нам відповідно до наших прагнень, гідності та підготовки. Такі послання від Небесного Батька поступово і лагідно запрошують нашу душу, зрошують нашу душу, як роса з неба. Отримання откровень у цей спосіб відбувається значно частіше. Саме так їх отримував Нефій, коли намагався кількома різними шляхами здобути пластини з латуні в Лавана, перш ніж це йому вдалося. Безперечно, саме Дух вів його до Єрусалиму, бо не знав він наперед, що має робити. І він не пізнав в одну мить, як будувати корабель незвичайним способом. Натомість Господь показував йому час від часу, яким способом він мусить обробляти деревину для корабля. В історії церкви та у нашому особистому житті є дуже багато прикладів того, як откровення отримувалися в Господній спосіб рядок за рядком, приписання за приписанням. Наприклад, фундаментальні істини відновленої Євангелії не були явлені пророку Джозефу Сміту всі водночас у священному гаю. Ці безцінні скарби давалися через откровення за відповідних обставин і в належний час. Президент Джозеф Ф. Сміт пояснив, як у своєму житті він отримав откровення у цей спосіб. Ще хлопцем я часто звертався до Господа з проханням явити мені чудо, аби здобути в цьому свідчення. Проте Господь не давав мені чудес, але істину рядок за рядком, доки не відкрив мені її в повноті, від тімені до п'ят, допоки я повністю не очистився від сумнівів і побоювань. Йому не потрібно було посилати ангела з небес, щоб зробити це, і не потрібно йому було для цього звучання архангельської сурми. Шепіт спокійного і негучного голосу Духа живого Бога приніс мені від нього те свідчення, яке стало моїм надбанням. Через цей принцип і цю владу він відкриває всім дітям людським істинне знання, яке залишається з ними. Це допоможе їм пізнати істину саме так, як її знає Бог, і виконати волю Батька саме так, як її виконав Христос. А чудесні явлення, скільки би ви їх не мали, не можуть дати вам цього. Як члени церкви, ми настільки схильні приділяти увагу дивовижним і яскравим духовним явленням, що можемо недооцінювати і навіть не помічати, як Святий Дух у свій звичайний спосіб виконує свою роботу. Сама простота шляху, отримання крок за кроком майже непомітних духовних вражень, які з часом у своїй сукупності складаються у бажану відповідь, чи потрібне нам скерування, може спонукати нас поглядати за межу. Я спілкувався з багатьма людьми, які ставлять під сумнів міць свого особистого свідчення і недооцінюють свій духовний потенціал, оскільки не отримують частих, дивовижних або сильних вражень. Принаймні, коли ми думаємо про події, які сталися з Джозефом у священному гаю, або Павлом по дорозі до Дамаску, та Алмою молодшим, нам здається, що з нами щось не так, якщо в нашому житті немає чогось подібного до цих добре відомих і дивовижних духовних подій. Брати і сестри, якщо вас відвідували подібні думки чи сумніви, будь ласка, знайте, що з вами все гаразд. Просто продовжуйте слухняно просуватися вперед з вірою в Спасителя. Роблячи так, ви не можете піти хибним шляхом. Президент Джозеф Ф. Сміт радив: «Покажіть мені святих останніх днів, які мають покладатися на чудеса, ознаки та видіння, щоб бути непохитними в церкві. І я покажу вам членів церкви, чиє становище перед Богом не найкраще, і які ходять слизькими дорогами». Ми вкорінюємося в істину не завдяки чудесним явленням, які нам даються, а через смирення і віддане дотримання заповідей і законів Бога. Інше відоме явище, пов'язане зі світлом, допомагає нам навчитися ще деяким істинам, що стосуються принципу отримання откровень рядок за рядком, приписання за приписанням. Іноді сонце сходить хмарного чи туманного ранку. Через похмурі погодні умови побачити світло складніше, і неможливо точно визначити той момент, коли сонце сходить над горизонтом. Але навіть такого ранку ми маємо достатньо світла, щоб сказати, що настав новий день, і займатися своїми справами. Подібним чином, ми багато разів отримували откровення, точно не усвідомлюючи, як саме або коли ми його отримали. Цей принцип проілюстрований на прикладі важливого епізоду в історії церкви. Навесні 1829 року Олівер Каудері був шкільним вчителем у Пальмірі, штат Нью-Йорк. Дізнавшись про Джозефа Сміта та роботу з перекладу книги Мормона, Олівер відчув враження, що йому слід запропонувати свою допомогу молодому пророку. Тому він вирушив до Гармоні, штат Пенсильванія, і став писарем Джозефа. Вчасність його прибуття і надана ним допомога були надзвичайно важливими для явлення книги Мормона. Згодом Спаситель відкрив Оліверу, що кожного разу, молячись про скерування, він отримував його через Духа Господа. Господь проголосив: «Якби це не було так, ти б не був на тому місці, на якому ти є тепер. Ось ти знаєш, що питав мене, і я просвітив твій розум. А тепер я кажу це тобі, щоб ти міг знати, що тебе було просвітлено Духом істини». Таким чином, Олівер отримав откровення через пророка Джозефа Сміта, в якому йому було сказано, що він отримав откровення. Вочевидь, Олівер не усвідомлював, як і коли він отримував скерування від Бога, і потребував цих настанов, аби збільшилося його розуміння щодо духа откровення. Фактично, Олівер ходив у світлі сонця, що вставало хмарного ранку. Серед невизначеності та багатьох випробувань, з якими ми стикаємося у житті, Бог вимагає від нас робити все якнайкраще, діяти самостійно, а не бути під впливом, і довіряти Йому. Ми можемо не бачити ангелів, не чути небесних голосів або не отримувати могутніх духовних вражень. Часто ми можемо просуватися вперед з надією і молитвою, але не маючи цілковитої впевненості, що ми діємо згідно з волею Бога. Проте, шануючи наші завіти і дотримуючись заповідей, завжди прагнучи постійно чинити добро і ставати кращими, ми можемо йти з впевненістю в тому, що Бог скеровуватиме наш поступ, і ми можемо з впевненістю говорити, що Бог сповнить натхненням наші слова. Брати і сестри, частково в цьому і полягає значення вірша з Писань, в якому сказано: «Тоді зміцніє твоя впевненість у присутності Бога». Коли ви належним чином шукаєте і застосовуєте дух откровення, я обіцяю, що ви будете простувати в світлі Господньому. Іноді дух откровення діятиме миттєво і сильно, в інші часи ледь відчутно і поступово, і часто настільки лагідно, що ви можете свідомо навіть не розпізнати його. Але незалежно від того, у який спосіб це благословення буде отримане, світло, яке воно несе, осяватиме і збільшуватиме вашу душу, просвітлюватиме ваше розуміння, скеровуватиме і захищатиме вас і вашу сім'ю. Я проголошую своє апостольське свідчення про те, що Батько і Син живі, Дух Откровення реальний. Він може діяти і дійсно діє у нашому особистому житті та в Церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Я свідчу про ці істини у священне ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
We are especially grateful.
Ми висловлюємо особливу вдячність хору Скинії, їхнім диригентам і органістам за чудовий спів, який ми чули цим ранком. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде наш дорогий пророк, президент Томас С. Монсон. Після чого хор заспіває заключний гімн «Дух Божий». Потім заключну молитву прочитає старішина Тед Р. Калістер, сімдесятник, президент Монсон.
My beloved brothers and sisters,
мої дорогі брати і сестри, я шлю вам свою любов і привітання і молюся, щоб Небесний Батько скеровував мої думки і надихав мої слова під час цієї промови. Спочатку я хотів би додати кілька слів до чудових виступів, які ми сьогодні почули від сестри Оуред і єпископа Бертона стосовно програми благополуччя. Як було сказано, цій натхненній програмі, яка благословила життя дуже багатьох людей, у цьому році виповнюється 75 років. Я мав привілей особисто знати декого з піонерів цієї величної справи, чоловіків, сповнених духом співчуття і передбачення. Як зазначили єпископ Берден і сестра Оуред, на єпископа приходу покладено відповідальність піклуватися про тих нужденних, які живуть у межах його приходу. Таким був мій привілей, коли я, будучи молодим єпископом, керував приходом, що нараховував 1080 членів церкви, 84 з яких були вдовами. Багато таких людей було, які потребували допомоги. Я був такий вдячний за церковну програму благополуччя і за допомогу Товариству допомоги і корумів священства. Я заявляю, що програму благополуччя Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів було дано через натхнення від всемогутнього Бога. Брати і сестри, 3 роки тому на весняній конференції мене було підтримано як президента церкви. Звичайно ж, ці роки були напруженими, сповненими великої кількості випробувань і незчисленними благословеннями. Можливість освячувати і переосвячувати храми була серед найприємніших і найсвященніших з цих благословень. І саме про храм я хочу сьогодні поговорити. Під час жовтневої генеральної конференції 1902 року президент церкви Джозеф Ф. Сміт у вступному слові висловив надію, що одного дня наші храми буде зведено у різних частинах світу, там, де вони потрібні людям. Під час перших 150 років після організації церкви з 1830 по 1980 рік було побудовано 21 храм, включаючи храми у Кертленді, штат Огайо, і Наву, штат Іллінойс. На противагу цьому, впродовж 30 років, починаючи з 1980 року, було збудовано і освячено 115 храмів. Разом з 3 новими храмами, про які було оголошено вчора, ще 26 храмів знаходяться на стадії будівництва чи підготовки до будівництва. І ця кількість буде зростати. Мета, про яку мріяв президент Джозеф Ф. Сміт, у 1902 році стає реальністю. Ми бажаємо якомога більше наблизити храми до членів церкви. Один з храмів, який зараз знаходиться на стадії будівництва, це храм у Манаусі, Бразилія. Багато років тому я читав про групу з понад 100 членів церкви, які виїхали з Манауса, що знаходиться в серці амазонських джунглів, і вирушили до найближчого храму, розташованого в Сан-Паулу, Бразилія, що майже за 4 тисячі кілометрів від Манауса. Ті вірні святі пливли кораблем 4 дні й ночі по ріці Амазонці та її притоках. Коли подорож водою закінчилася, вони сіли в автобуси і їхали ще 3 дні по вибоїстих дорогах, маючи мало їжі і не маючи зручних умов для сну. Через 7 днів і 7 ночей вони приїхали в храм Сан-Паулу, де було виконано обряди, вічні за своєю природою. Звичайно ж, їхня дорога назад була такою ж важкою. Однак вони отримали храмові обряди і благословення. І хоча їхні гаманці були порожні, самі вони були сповнені духом храму і вдячністю за отримані благословення. Тепер, через багато років по тому, наші члени церкви в Манаусі радіють, спостерігаючи, як їхній храм набирає образів на березі річки Ріонегро. Храми приносять радість нашим вірним членам церкви, де б їх не було побудовано. Моє серце ніколи не перестануть зворушувати розповіді про жертви, на які йдуть люди заради отримання благословень, що можна знайти лише в храмах Бога. Вони допомагають мені оновити своє почуття вдячності за храми. Я хотів би розповісти вам про Тіхій Тарарайгіну Моутам та їхніх 10 дітей. Уся сім'я приєдналася до церкви на початку 1960-х років, коли місіонери приїхали на їхній острів, що знаходиться приблизно за 160 кілометрів на південь від Таїті. Невдовзі вони відчули бажання отримати благословення вічної сім'ї, яка запечатана у храмі. На той час найближчий храм до сім'ї Моутам знаходився у Гамільтоні, Нова Зеландія, за більш ніж 4000 кілометрів на південний захід. І туди можна було дістатися, тільки купивши дорогі квитки на літак. Велика сім'я Моутам, яка ледве забезпечувала себе на скромне прожиття, працюючи на маленькій плантації, не мала грошей на літак. І не було ніякої можливості знайти роботи на їхньому Тихоокеанському острові. Тому брат Моутам і його син Джерард прийняли важке рішення приєднатися до іншого сина, який уже працював на нікелевих шахтах у Новій Каледонії, що за 4800 кілометрів на захід. Роботодавці сплачували за проїзд до шахт, але не забезпечували проїзд назад додому. Троє чоловіків із сім'ї Моутам працювали 4 роки в тропіках на нікелевих шахтах, копаючи і навантажуючи важку руду. Брат Моутам раз на рік приїздив один з коротким візитом додому, залишаючи своїх синів у Новій Каледонії. Через 4 роки непосильної праці брат Моутам і його сини заощадили достатньо грошей, щоб повезти сім'ю до новозеландського храму. Туди поїхали всі члени сім'ї, крім однієї дочки. Вони запечатилися на час і на вічність. Це була надзвичайно радісна подія. Брат Моутам повернувся з храму відразу ж до Нової Каледонії, де він працював ще 2 роки, аби сплатити за проїзд тієї дочки, яка не була з ними у храмі. Вона була у шлюбі і поїхала разом з чоловіком та дитиною. У похилому віці брат і сестра Моутам захотіли служити у храмі. На той час було збудовано і освячено храм в Папієте на Таїті, і вони відслужили в ньому 2 місії. Мої брати і сестри, храми – це не просто камінь і будівельний розчин. Вони будуються вірою і постом. Їхніми цеглинами є випробування і свідчення. Вони освячуються жертвою і служінням. Перший храм, який було освячено в цьому розподілі, був храм у Кертленді, штат Огайо. У той час святі були дуже бідні, і все ж Бог наказав будувати храм, тому що вони його збудували. Ось що про це писав старічний Гебер Чі Кімбл. Лише Господь знає, через яку бідність, біди і нещастя нам довелося пройти, щоб збудувати його. А потім, після того, як будівництво з такими зусиллями було завершено, святі були змушені залишити Огайо і свій улюблений храм. Згодом вони знайшли прихисток, хоча й тимчасовий, на березі ріки Міссурі, в штаті Іллінойс. Вони назвали своє поселення Наву, знову маючи бажання віддати все, що вони мали, сповнені віри, святі звели ще один храм своєму Богові. Однак переслідування були шаленими, і ледве храм у Наву було побудовано, як святих знову змусили залишити свої домівки і шукати прихистку в пустині, де ніхто більше не хотів жити. Знову довелося давати труднощі та йти на жертви. Коли упродовж 40 років вони зводили Солтлейкський храм, що зараз велично стоїть за один квартал звідси, в південному напрямку від нас з вами, тих, хто зібрався сьогодні в конференц-центрі. Побудова і відвідування храму завжди вимагали певних жертв. Важко злічити тих, хто трудився і давав труднощі, аби здобути для себе і для своїх сімей благословення, що можна знайти у храмах Бога. Чому так багато людей готові віддати так багато заради отримання храмових благословень? Ті, хто розуміє вічні благословення, які приносить храм, знають, що немає надто великої жертви, надто великої ціни, надто важкої боротьби заради отримання тих благословень. Шлях не буває надто довгим. Перепон не буває надто багато. Незручності не здаються надто нестерпними. Вони розуміли, що спасительні обряди, які отримують у храмі, які дають нам можливість одного дня повернутися до Небесного Батька, маючи вічні сімейні стосунки, і бути обдарованими благословеннями і силою згори, вони варті будь-яких жертв і будь-яких зусиль. Сьогодні більшості з нас не доводиться долати великі труднощі, щоб дістатися храму. 85% членів церкви зараз живуть від храму не далі, як за 300 кілометрів. А для багатьох з нас відстань набагато коротша. Якщо ви вже побували у храмі і живете відносно недалеко від нього, то, можливо, ваша жертва полягатиме в тому, щоб приділити час у своєму напруженому житті для регулярного відвідування храму. Є багато роботи, які ми можемо виконувати у наших храмах для тих, хто вже пішов за завісу. Виконуючи для них роботу, ми будемо знати, що здійснили те, що вони не можуть зробити для себе самі. Президент церкви Джозеф Ф. Сміт зробив важливу заяву, сказавши, завдяки нашій роботі заради них їхні кайдани спадуть, темрява, що їх оточує, розвіється, над ними засяє світло, і в духовному світі вони почують про роботу, яку було за них виконано їхніми дітьми тут. Вони радітимуть разом з вами, бо ви виконали свій обов'язок. Мої брати і сестри, це наша робота. У моїй сім'ї одним із найсвященніших і найнезабутніших подій були ті, коли ми збиралися разом у храмі заради виконання обряду запечатування для наших померлих родичів. Якщо ви ще не були у храмі, або якщо ви вже були, але зараз не відповідаєте вимогам для отримання рекомендації, тоді ваша найважливіша мета, над якою ви маєте працювати, це стати гідним відвідування храму. Можливо, вам доведеться піти на жертви і привести у своє життя світло і зробити своє життя відповідним вимогам, необхідним для отримання рекомендації. Можливо, вам доведеться відмовитися від давніх звичок, через які ви не були гідні. Можливо, вам потрібна віра і самодисципліна, щоб сплачувати десятину. Як би там не було, станьте гідними того, щоб увійти до храму Божого. Обов'язково отримайте храмову рекомендацію і ставтеся до неї як до цінного надбання, бо такою вона і є. Поки ви не увійдете до Господнього дому і не отримаєте всіх благословень, які чекають там на вас, ви не отримаєте всього, що церква вам пропонує. Найважливішими вінцевими благословеннями членства в церкві є ті благословення, які ми отримуємо в храмах Бога. Ви, мої юні друзі, хто зараз перебуває в підлітковому віці, завжди тримайте храм у полі вашого зору. Не робіть нічого такого, що завадить вам увійти в його двері та скуштувати священні і вічні благословення, які чекають на вас там. Я хвалю тих з вас, хто вже ходить до храму регулярно і виконує хрещення за померлих, встаючи рано вранці, щоб взяти участь у цих хрещеннях перед тим, як піти до школи. Я не уявляю кращого початку дня. З вами, батьки малих діток, я хочу поділитися мудрою порадою, даною президентом Спенсером В. Кімбеллом. Він сказав, як було б добре, якби батьки у кожній спальні свого будинку помістили зображення храму, аби їхні діти з грудного віку могли дивитися на це зображення кожного дня, поки воно не стане частиною їхнього життя. Досягнувши того віку, коли їм доведеться приймати важливе рішення щодо того, чи йти їм до храму, це рішення вже буде прийнято. Наші діти співають у початковому товаристві. Люблю на храм дивитись, колись туди війду, і там з небесним батьком завіти укладу. Я благаю вас навчати дітей про важливість храму. Світ, у якому ми живемо, може бути напруженим і важким. Нас часто оточує те, що тягне вниз. Але якщо ми з вами ходимо в дім Бога, якщо ми пам'ятаємо про завіти, які там укладаємо, у нас буде більше сил зносити будь-яке випробування і долати будь-яку спокусу. Це священне місце, де ми знаходимо спокій. Там ми оновлюємося і зміцнюємося. А зараз, мої брати і сестри, на закінчення я хочу сказати про ще один храм. У недалекому майбутньому, коли нові храми з'являтимуться по всьому світу, один з них буде зведено у місті, яке було засновано 2,5 тисячі років тому. Я кажу про храм, який зараз споруджується в Римі, Італія. Кожен храм є домом Бога. Він виконує однакові функції. В ньому ми отримуємо однакові благословенні обряди. Але унікальним є те, що римський храм будується в одному з найісторичніших місць світу. В місті, де стародавні апостоли Петро і Павло проповідували Євангелію Христа. І де кожен з них прийняв мученицьку смерть. У жовтні минулого року, коли ми зібралися в чудовій місцевості на північному сході Риму, я мав нагоду виголосити молитву освячення перед проведенням служби, присвяченій початку будівництва. Я відчув натхнення запросити сенатора Італії Лучіо Малана та заступника мера Рима Джузеппе Чарді одним із перших встромити в землю лопати. Кожен з них сприяв отриманню дозволу на будівництво храму в їхньому місті. Я хотів, щоб вони особисто долучилися до того, щоб встромити в землю лопати. День був похмурим, але теплим. І хоча обіцяли дощ, впало не більше двох крапель. Коли чудовий хор співав італійською мовою прекрасний рідкий гімн «Дух Божий», всім здавалося, що небеса об'єдналися із землею в славетному співі гімну слави і подяки всемогутньому Богові. Важко було стримати сльози. У майбутньому вірні члени церкви в цьому вічному місті будуть отримувати вічні за своєю природою обряди у святому домі Бога. Я висловлюю свою безмежну вдячність Небесному Батькові за храм, який зараз будується в Римі, і за всі наші храми, де б вони не були. Кожен з них стоїть як маяк світові, як вияв нашого свідчення про те, що Бог, наш вічний Батько, живий, що Він бажає благословити нас і дійсно благословляє своїх синів та дочок в усіх поколіннях. Кожен з наших храмів є виявом нашого свідчення про те, що життя після смерті є реальним і так само певним, як і наше життя тут на землі. Про це я свідчу. Мої любі брати і сестри, робімо всі необхідні жертви, щоб відвідувати храм і мати дух храму в наших серцях і наших домівках. Наслідуємо нашого Господа і Спасителя, Ісуса Христа, який зробив найвищу жертву за нас, щоб ми могли мати вічне життя і піднесення у царстві нашого Небесного Батька. Про це я щиро молюся і відношу цю молитву в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа, Господа. Амінь.
Our Father in heaven, how
наш небесний батько, ми такі вдячні за мудрі поради, які ми отримували. Як ми вдячні за ці чудові послання, які були відкриті нам сьогодні. Ми так вдячні за цю чудову музику, яка торкнулася наших сердець, за солодкі враження від Святого Духа, які ми отримували. Ми так вдячні за незрівнянну жертву Твого Сина Ісуса Христа, яка допомагає нам справлятися з усіма лихами в нашому житті і мати впевненість, що є божественна допомога, яка допомагає нам вирішувати наші проблеми. Ми вдячні Тобі за ці великі істини і за те, що ми могли отримувати натхнення і обдумувати їх. Ми молимося в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, Спасителя світу. Амінь.
This has been a broadcast of
Це була трансляція 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа з генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скіні. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Community Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.